Vă invit să continuăm călătoria noastră prin Cartea Apocalipsei și să mergem la cea de-a doua biserică din ordinea celor șapte. Data trecută am vorbit despre prima biserică, biserica din Efes, biserica din primul secol, o biserică iubitoare în prima parte, însă spre final și-a pierdut dragostea din tâi. Acum vom vorbi despre cea de-a doua biserică, și anume Biserica din Smirna. Și vă invit să deschidem Cartea Apocalipsei și să citim din capitolul 2, versetul 8 până la versetul 11. Îngerului Bisericii din Smirna scrie: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și vei avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Biserica din Smirna corespunde unei alte perioade de timp istorice, și anume din anul 100, unde s-a încheiat perioada Efes, până în anul 313. Vă este cunoscut anul acesta? Ați mai auzit undeva 313? Exact, edictul de la Milano. Atunci a început o nouă etapă în istoria creștinismului, și anume perioada Pergam. Vom vorbi despre această dată viitoare. Acum vom vedea ce s-a întâmplat între perioada 100 și 313. Însă, înainte de partea istorică, haideți să vedem câteva lucruri interesante despre cetatea Efes. Smirna. Cetatea Smirna este cetatea care s-a dezvoltat și a ajuns astăzi orașul Izmir din Turcia. Un oraș foarte mare, foarte bine cunoscut, un oraș lângă Marea Egee și încă din vremea aceea era un foarte important port în orașul acesta, în Smirna. La vremea aceea avea aproximativ 200.000 de locuitori. Un oraș destul de mare. Un oraș foarte bogat, vă dați seama, era și un centru comercial important dacă avea port și comerțul întotdeauna ridică nivelul de trai. Și l-a făcut să devină și un oraș foarte frumos, numit Gloria Asiei. Aici s-a născut faimosul poet Homer. În anul 200 înainte de Hristos, cetatea a fost complet distrusă și reconstruită la ordinul lui Alexandru cel Mare. Generalul său, Lisimac, a îndeplinit ordinul acesta. De ce? Pur și simplu pentru a-i da o altă structură. Pentru a-l face mai frumos. Pentru a trasa altfel străzile, pentru a face altfel templele. A fost pur și simplu reconstruită cetatea aceasta. Smirna avea o relație cu totul specială cu Roma. Avea două temple speciale. Un templu dedicat Romei și un alt templu dedicat Cezarului. Printre mulți alți zei care existau în cetatea aceasta, ei se închinau și Romei și se închinau și Cezarului, care își luase titlul de zeu. A fost prima cetate care a înălțat un altar Cezarului. La altarul acesta, fiecare cetățean al cetății era obligat să vină cel puțin o dată pe an se ardă tămâie pe altarul acesta. În momentul în care aduceai tămâie pe altarul cezarului, îți declarai credincioșia față de cezar. Și în momentul acela primeai un certificat scris, un act. Cu certificatul acesta te puteai duce la orice instituție din oraș pentru orice nevoie aveai, aveai intrare în orice instituție, la teatru, la bibliotecă, la magazine. Dacă nu aveai certificatul acesta, nu puteai intra în nicio instituție. Pentru că însemna că tu ești împotriva cezarului. Acesta este orașul actual, orașul Izmir, o fotografie chiar cu litoralul Mării Egee, din zona aceasta. Aceasta este o parte din Agora, piața cetății, care avea nu doar rol de piață, ci aici se întâmplau multe evenimente importante, aici aveau loc discuții. Aici o altă imagine și chiar în centru observați cum trece un izvor. Aceasta este ce a mai rămas din templul dedicat Romei. Se poate observa din coloane că era un templu destul de impunător. Smirna. În Smirna se comercializa foarte mult smirna. O substanță folosită pentru îmbălsămări. Și foarte probabil că de aici și-a și luat denumirea orașul. Este foarte interesant, are foarte mare legătură informația aceasta cu ceea ce vom vedea mai târziu, cu mesajul pe care îl transmite Dumnezeu cetății acesteia. Și acum câte ceva despre creștinii din Smirna. După cum probabil ați intuit, fiind obligați să aducă în fiecare an tămâie pe altarul cezarului, creștinii nu puteau face așa ceva. Pentru că ei se închinau doar lui Dumnezeu. Nu puteau merge să se închine cezarului, nu puteau merge să se închine Romei. Nu că erau împotriva cezarului. Păi împotrivă. Iisus Hristos a spus, dați cezarului ce este al cezarului. Însă aceasta nu înseamnă să te închini lui. Doar lui Dumnezeu ne putem închina. De aceea, ei erau într-o situație foarte delicată. Erau interpretați ca fiind împotriva Romei. Și din cauza aceasta, ei nu aveau acces, după cum spuneam, nici măcar la magazine. Știu necazul tău și sărăcia ta. Nu puteau face comerț. De multe ori chiar li se confiscau bunurile. Termenul care este folosit aici pentru sărăcie arată o sărăcie lucie, când nu ai absolut nimic. Nu doar că sunt eu sărac pentru că am văzut pe altul mai bogat decât mine, ci o sărăcie dusă la extrem. Așa trăiau creștinii din bogatul oraș Smirna. Și în paranteză se spune, dar ești bogat. Există două feluri de săraci și două feluri de bogați. Există săraci bogați, cum este cazul creștinilor din Smirna. Săraci care nu au mai nimic din cele pământești, însă au descoperit comoara de mare preț. Și aceasta le oferă adevărata bogăție. Există săraci săraci, care nu au nici lucruri pământești, nici cele spirituale. Și vă dați seama cum, de asemenea, există două feluri de bogați. Există bogați săraci, bogați care n-au nimic altceva decât bani, și există bogați care, pe lângă bogăția aceasta, sunt bogați și în cele spirituale. Nu există un conflict între acestea două. Dacă ești bogat în cele lumești, înseamnă că nu l-ai pe Dumnezeu. Avem multe exemple biblice și contemporane din cazul acesta. De asemenea, o altă problemă cu care se confruntau ei erau iudeii din Smirna, care, deși nu le suportau pe neamuri, în ocazia aceasta s-au unit cu păgânii împotriva creștinilor. Pentru că și păgânii erau împotriva creștinilor, și iudeii. Știți că încă din Cartea Faptele Apostolilor, primii persecutori ai creștinilor au fost nu păgânii, ci iudeii. Și acum ei erau persecutați și din partea păgânilor și din partea iudeilor, care îi acuzau că îl consideră pe Iisus ca fiind Mesia. Și apoi chiar aduceau acuzații lor împotriva guvernatorului roman. Cum se întâmpla de altfel și în cazul apostolului Pavel. Cum l-a luat și îl ducea înaintea autorității romane. Ce acuzații li se aduceau creștinilor? Erau suspectați de cele mai odioase crime. Cum se întâmpla ceva în oraș, primii suspecți pe listă erau creștini. Pentru că erau ciudați. Și trebuie să facă ei ceva ieșit din comun. Erau acuzați de canibalism. Pentru că spuneau că îl mănâncă pe Iisus. Aceasta întâmplându-se la ceremonia împărtășirii. Acesta este sângele meu, acesta este trupul meu și creștinii îl mâncau. De aceea erau acuzați de canibalism. Erau acuzați de adevărate orgii la mesele lor de părtășie, la agapele lor, pentru că ei spuneau, este sora mea, este fratele meu. Erau acuzați de ateism, pentru că nu aveau niciun Dumnezeu vizibil. În cultura păgână din vremea aceea, un Dumnezeu era egal cu un idol, cu un chip, cu o statuie. Iar creștinii nu aveau așa ceva. Înseamnă că voi nu aveți niciun Dumnezeu. Apoi erau suspectați, după cum am amintit, de neloialitate față de Cezar. Și de aici multe suferințe pe care le-au îndurat. Și acum, în contextul acesta, haideți să studiem mesajul către Smirna. În primul rând, este cel mai scurt dintre toate cele 7 mesaje. Știți, atunci când treci prin suferință, cuvintele nu ajută prea mult. Mai mult, prezența cuiva este cea care dă îmbărbătare, încurajare, nu neapărat ceea ce spune. De aceea Iisus Hristos, cel care suferă cel mai mult, le spune puține cuvinte. Însă ceea ce le spune este extrem de important. În primul rând se prezintă, iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă. Eu sunt, eu am fost întotdeauna, sunt cel din tâi, cel de pe urmă și sunt și acum cu voi. Dumnezeu se prezintă ca cel care există și cel care este alături de noi. După cum spuneam, cel mai important este nu ceea ce spui, ci prezența ta lângă cel ce suferă. Și apoi, cel ce a murit și a înviat. Acum, în perioada aceasta în care creștinii erau exterminați, nu doar că sufereau, că n-aveau drepturi și așa mai departe, ci erau omorâți, mulți dintre ei. Iar Iisus Hristos le prezintă ca fiind cel ce a murit și a înviat. Știu că voi vă dați viața pentru mine. Dar să știți că și eu sunt cel care a murit. Nu doar voi muriți, și eu am murit. Dar eu am murit și am înviat. De aceea și voi puteți avea nădejde că după moarte urmează învierea. Nu s-a terminat aici totul. Nu sunteți niște înfrânți. Știu necazul tău. Uneori avem impresia că Dumnezeu ne uită. Când trecem prin suferințe, credem că suntem uitați de Dumnezeu, nu-și mai aduce aminte de noi. Însă Dumnezeu spune, știu. Știu necazul tău. Știu suferința ta. Nu te-am uitat. Cunosc totul. Știu sărăcia ta. În comparație cu biserica din Laodiceea, care se crede o biserică bogată. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, dar nu știi că ești sărac. Însă cei din Smirna, care erau săraci în cele lumești, Dumnezeu îi numește bogați. Tu crezi că ești sărac, dar de fapt ești bogat. Pe când cei din Laodiceea cred că sunt bogați, dar de fapt sunt săraci. Știu batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Sunt iudei, au sinagoga lor, dar nu eu îi conduc. Deși ei pretind că sunt poporul lui Dumnezeu, ei de fapt nu sunt poporul meu, nu fac lucrarea mea, fac lucrarea celuilalt. Sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Nu le spune să știți că nu veți mai suferi. Le spune, veți mai suferi și de acum înainte. Dar să nu te temi. Este foarte interesant cum împreună cu Dumnezeu suferința poate să fie mai ușoară și poți să nu te mai temi de ea. Este uimitor cum unii oameni care îl cunosc pe Dumnezeu sunt dispuși să meargă cu credința lor până la moarte. Pentru cineva care n-a înțeles credința, lucrul acesta este adevărată nebunie. Să mori pentru ce? Să suferi pentru ce? Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Aici este profetizată cea mai dură perioadă de persecuție. Perioada în care Diocletian a vrut pur și simplu să extermine pe creștini, să-i omoare pe toți, să nu mai existe niciunul. Și a început o perioadă de persecuție, cea mai dură perioadă de persecuție din întreaga istorie. Între anul 303 și 313. Când pur și simplu toți creștinii care erau găsiți, erau omorați. Însă e interesant că n-au dispărut creștini. Pentru că ce se întâmpla? Sângele lor devenea o sămânță. Cu cât mai mult îi distrugea, îi omora, cu atât mai mult se converteau la creștinism. Pentru că vedeau în ei ceva ce ei nu aveau. Ce aveți voi atât de important încât sunteți gata să vă dați viața pentru asta? Aceasta era cea mai bună reclamă a creștinismului, cea mai bună reclamă adusă lui Hristos. De asemenea, 10, numărul 10 este un simbol al încercării. Încercarea prin care a trecut cei din Smirna. 10 zile a fost perioada de test pentru Daniel. Pentru a demonstra că dieta lui este mai bună decât a celorlalți. Sărbătoarea trâmbițelor era cu 10 zile înainte de ziua ispășirii, iar acele 10 zile erau numite zile ale penitenței, zile de probă, zile de pregătire pentru perioada ispășirii, pentru ziua ispășirii, pentru ziua judecății. 10 generații au fost de la Adam până la noi, când pământul a fost încercat și Dumnezeu a văzut cât de păcătos este și a hotărât să-l distrugă. 10 plăci au fost în Egipt, perioade de încercare atât pentru egipteni, cât și pentru evrei, în sensul că i-a ajutat să-l înțeleagă mai bine pe Dumnezeu. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Existau două feluri de cununi atunci, care se numeau diferit. Cumva în limba noastră am putea numi o coroană și cunună. Coroana împăratului, pe care o ai atunci când îndeplinește o funcție și nu oricine o poate avea, și cununa care era dată câștigătorilor la Jocurile Olimpice. Oricine o putea avea dacă ajungea să câștige. Biruitorul primea cununa aceasta. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Oricine o poate avea, oricine biruiește, poate avea cununa aceasta. Este pentru toți. În perioada aceasta a existat un creștin care se numea Policarp, episcopul de Smirna. În bisericile tradiționale îl consideră un sfânt. El a fost născut în închisoare. Mama lui era întemnițată pentru credință când a fost însărcinată și a fost născut în închisoare. A trăit în perioada aceasta și toată viața a avut o viață de suferință, de persecuție și la 86 de ani a ajuns în perioada aceasta în care toți creștinii trebuiau să fie omorâți. În momentul în care s-a dat ordinul, el a fugit undeva într-un sat de lângă Smirna, a fost găsit, a fost adus și în timp ce se pregătea rugul, proconsulul Statius i-a spus: uite, Policarp, ești un om în vârstă, avea 86 de ani. Ești un om în vârstă, te respect și aș vrea să-ți mai dau o șansă. Neagă-l acum pe Hristos și te las în viață. Știu că ești creștin, știu că toată viața ta ai fost creștin, știu că și tu a trebuit să fii condamnat la moarte, însă îți mai dau acum o șansă. Iar Policarp a spus: i-am fost credincios lui Hristos 86 de ani. Și El mi-a fost credincios mie. Și niciodată nu m-a dezamăgit. Cum aș putea acum să fiu necredincios? Cum aș putea acum să mă lepăd de El? Proconsulul a spus: bine, dar nu vezi? Pregătesc rugul, te pun pe rug. Îți pierzi viața. Și Policarp a spus: tu aprinzi un foc care în câteva minute se va stinge. Însă eu mă tem de un alt foc pe care nimeni nu-l va putea stinge. Acela este focul de care mă tem. De focul acesta nu mă tem. Și a fost pus pe rug și a fost unul din martirii din acea vreme. Un alt martir, Sebastian, din vremea aceea, trecând printr-o experiență asemănătoare, a fost trepuns cu 100 de săgeți. Alții dați la fiare, mulți arși pe rug. Dumnezeu spune: fii credincios până la moarte. Ce ne face astăzi să ne pierdem credința, să nu-i fim credincioși lui Dumnezeu? Să ne lepădăm de El. Și asta nu înseamnă pierderea credinței în sensul că nu mai vin la biserică, nu mai recunosc pe Dumnezeu și așa mai departe. Ci îmi permit lucruri care mă despart de Dumnezeu. Ce ne face astăzi să nu-i mai fim credincioși lui Dumnezeu? A fost unul dintre noi în situația de a alege între credința lui Dumnezeu și viață? Sunt lucruri mult mai mărunte care ne fac să nu-i mai fim credincioși lui Dumnezeu. Fii credincios până la pofta, de multe ori este cea care ne face să nu-i mai fim credincioși lui Dumnezeu. Un lucru atât de mărunt, pur și simplu pentru că vreau și îmi vine să fac asta și îmi place și e bun. Sau orgoliul nostru, să nu fim disprețuiți, să nu râdă lumea de mine, uneori ne poate face să nu fim credincioși lui Dumnezeu. Sau pentru un avantaj material? Sau uneori doar din comoditate? Să mai dorm un pic și Ce ne face să nu-i fim credincioși lui Dumnezeu? Până unde merge credința noastră în Dumnezeu? Fi credincios până la moarte. Aceasta înseamnă că, indiferent ce s-ar întâmpla, nu putem să renunțăm la credincioșia noastră față de Dumnezeu. Și credința nu este așa cum se spune popular. E, credința e aici, în suflet. Să crezi că există ceva acolo. Ci credința este ceva foarte practic și palpabil. Credința înseamnă să fii credincios lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Iau un exemplu foarte simplu și banal. Ce înseamnă când un câine este credincios stăpânului? Stă lângă el tot timpul, ascultă de el întotdeauna, niciodată nu se răzvătește împotriva lui. Aceasta înseamnă credincioșia într-un mod foarte simplu. Să faci întotdeauna ce spune stăpânul. Să faci întotdeauna ce spune Dumnezeu. Aș vrea să vă mai prezint un caz de credincioșie până la moarte, un caz modern. Zona aceasta este, după cum vedeți, între Turcia, Siria, Irak. Este zona de nord a Irakului. Aici există un popor care și-a căpătat denumire de Yazidi. Poporul acesta a fost creștinat acum aproximativ 200 de ani. Fiind înconjurați atât de musulmani cât și de hinduși și multe religii păgâne, credința lor creștină este destul de afectată de religiile acestea păgâne, de zoroastrism și alte influențe. Însă ei se închină lui Hristos. În anul 2014, pe 23 august, au trecut prin cel de-al 74-lea genocid. De când s-au creștinat. Câteva imagini cu ei. Acum, gruparea teroristă ISIS i-a luat în vizor. Tocmai pentru că sunt creștini. Aceasta este o imagine într-o călătorie pe care Obama a făcut-o acolo în zonă și era un apel de a face ceva pentru ei. Acum, poporul acesta se află printre refugiații care intră în Europa. Un coleg pastor a fost în urmă cu câteva săptămâni în Grecia pentru a ajuta refugiații care vin acolo. A fost numele Adra. Și a găsit acolo pe oamenii aceștia. Foarte mulți dintre ei au plecat ca refugiați, însă nu au mai ajuns până aici. Pentru că musulmanii i-au aruncat din corabie în apă. I-au aruncat pur și simplu pentru că erau creștini. Au plecat de acolo pentru a scăpa de, nu doar de război. Există război în țara aceea, există război împotriva lor că sunt creștini, din partea musulmanilor, din partea grupării teroriste, și acum cei care erau la propriu în aceeași barcă cu ei, i-au aruncat peste bord. Au fost câțiva totuși care au ajuns. Sunt atât de calzi, atât de sinceri în modul lor de a fi. Nu sunt cercetori, dimpotrivă. De fiecare dată când îi vedeau pe frații noștri ajunși acolo, îi invitau la masă. Din ajutoarele pe care le primiseră și ei. Acum, am încercat să, prin ADRA, încercăm să-i aducem în țară. Problema este că legislația nu ne dă voie. Totuși, fratele acestea cunoștea un om la nivel înalt și s-a dus să discute cu el, să întrebe ce se poate face. În momentul în care a început să vorbească, a zis, stai un pic, oprește-te și hai cu mine jos la Consiliu. Cât ajunsese, se terminase Consiliul, el a pus mâna pe telefon, i-a invitat pe toți înapoi și a zis, acum, te rog, continuă și vorbește. Și a prezentat întregului Consiliu situația. Au fost cu toții impresionați Și au zis, da, am putea face asta, mai ales dacă voi o să aveți grijă de ei, dacă îi luați. Însă legea nu ne permite ca să alegem noi refugiații. Sunt multe alte criterii prin care se selectează refugiații care vin. Nu puteți voi să alegeți de cine să aveți grijă. Iar acesta a spus, sunt plecat o săptămână, până mă întorc, să aveți gata noul proiect de lege. Însemnând săptămâna trecută, săptămâna viitoare a trebuit să fie gata. Ei, fiind influențați și de musulmani, nu mănâncă carne necurată. Au două zile libere pe săptămână, două zile sfinte. Una este miercurea, cealaltă este sâmbăta. Oamenii aceștia au trăit toată viața în persecuții. Și știu foarte bine ce înseamnă să fii credincios până la moarte. Fiecare dintre ei are pe cineva din familie care a murit. Și știu că viața lor e în pericol în orice moment. Și fac lucrul acesta de ce? De dragul lui Hristos. Și nu este în anul 300 după Hristos. Este acum în 2016. Și acesta este doar un exemplu de creștini care suferă și își dau viața pentru Hristos. Tuturor celor ce se încadrează în categoria aceasta, Smirna, Dumnezeu, prin Duhul Său ce Sfânt, le dă un mesaj. Și anume, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Da, de prima moarte nu ai cum să scapi. Fie că vine în mod natural, fie că vine ca mărturisirea credinței tale în Iisus Hristos. Însă cel ce va birui și va fi credincios până la moarte, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Nu trebuie să ne temem de focul acesta care trece în câteva minute, ci de focul pe care nimeni nu-l va stinge. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu. Acelui care rămâne credincios, indiferent ce s-ar întâmpla. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru mesajul său, de care am putea spune, slăvindu-l pe Dumnezeu, că noi nu avem nevoie, în sensul că nu ne este pusă viața noastră în pericol. Pentru că credem pentru că ne încredem în Hristos. Însă vedem cât de fragile sunt toate în jurul nostru. Acum, sunt sigur că spunem, dacă suntem și noi în locul lor, nici noi nu o să ne lepădăm de credință. Însă asta nu putem vedea decât când suntem în pielea lor și când vine evenimentele. Ne ajută Dumnezeu să putem să avem această credincioșie chiar și până la moarte, dacă este cazul. Amin.